Азатлык радиосу стили. Бүгүн 22 июнь, дүшөмбү. Микрофон алдында Бике Тимирова. Азатлык тапшыруунда. Түнөк Кавказдагы окуялар. Ингушетия президентине болгон күжүм артында ким тура ала? Казанда тиллерни окутуу проблемасын халыкара дарежеде үйрөнөлөр. Татар гуманитар университетинде халыкара конференция өттү. Русияда хатыр күнү белгилеп өтүлө. Сугушка баяны ким кем нишик бере? Мәскәүде 10-нчы тапкыр халыкара Куръан окуучулар бәйгеси өттү. Шушы һәм башка темалар турында толыгырак итеп бүгенге азатлык тапшыруунда тыңлагыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол сукырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Ингушетиядә үзенә булган һөҗүмдә яраланган президент Юнус Бәкиев Куров дәваланырга Мәскәүгә җибәрелә. Страсбургта Европа Шурасы парламент мәҗлесе утырышында Русия һәм Беларус турында чыгышлар көтелә. Русияның берничә шәһәрендә ата-аналар балалар бакчалары җитмәүгә каршылык белдереп урамнарга чыкты. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Дүшәмбе иртән үзенә һөҗүм вакытында яраланган Ингушетия президенты Юнус Бәкиев Куров дәваланырга Мәскәүгә җибәрелә дип хәбәр ителә. Евкуровның хәле авыр әмма тотрыклы. Президентка операция ясалган. Президент машинасына булган интихар һөҗүмендә 2 кеше һәлак булды. Евкуров аның туганы һәм тагын 1 кеше яраланды. Һөҗүм вакытында яраланган машина йөртүчесе хастаханәдә вафат булды. Россия президенты Дмитрий Медведев Ингушетия премьер-министры Рәшит Гасановка республикада иминлек чараларын ныгытырга күрсәтмә бирде. Ингушетияның Назрань районында террорга каршы чара игълан ителде. Страсбургта Европа Шурасының парламент мәжлесе үзенең җәйге сессиясен башлый. Утырышта Беларусь турында чыгыш булыр дип көтелә. Беларуска утырышка чакыру алган ил статусы кайтарылыр дип фаразлана. Парламент мәжлесе утырышында шулай ук Русиядә кеше хукуклары торышы турында да сүз булачак. Чыгышта Русиянең Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсе карарларын үтәмәүенә борчылу белдереләчәк дип көтелә. Иран хакимиятләренең бүтән каршылык чаралары таратылачак дигән кисәтүләренә карамастан, оппозициянең меңгә якын тарафдары Тәһран үзәгенә җыела дип хәбәр ителә. Мәгълүмат агентлыклары каршылык белдерүчеләр янында йөзләгән полиция хезмәткәре тора дип хәбәр итә. Шимбә көнне Иран оппозициясе тарафдарлары һәм полиция арасында чыккан бәрелешләрдә 10 кеше үлгән, йөзләгәне яраланган дип хәбәр итте Иранның дәүләт телевидениесе. Швеция тышкы эшләр министры Карл Билд тыныч урам җыеннарына каршы көч куллану Конституциягә каршы гамәл булып тора дип белдерде.
They should respect the right that I understand is those in the way.
Алар хукукларны бузмаска тиеш. Аңлавымча тыныч урам җыеннарын Иран конституциясе рөхсәт итә. Тыныч чара уздырган халыкка каршы көч куллануга дөньяның бер илендә дә түзеп тормаячаклар, диде Швеция министры. Оппозиция сайлауда хәрәмләшүләр булды дип Мәхмүд Әхмәдинеҗатның җиңүенә каршы протест белдерә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дүшәмбе көнне Русияның берничә шәһәрендә балалар бакчаларында урын җитмәүгә ризасызлык белдереп урам җыеннары узды. Новосибирскидагы ата-аналар оештырган беренче чарага Красноярский һәм Томский халкы кушылды. Шундый ук чара Самарда әзерләнә. Урам җыенында катнашучылар шулай ук тәрбиячеләр һәм бала караучыларга хезмәт хакларын арттыруны таләп итте. Русиядә җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге үткәргән фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, сораштыруда катнашкан кешеләрнең күпчелеге 57% Русиядә тарихны бозып күрсәтүгә каршы комиссия төзелгәнен белә, һәм президент Дмитрий Медведевның бу адымын хуплый. Сораштыруда катнашкан халыкның 10% гына бу комиссияның эшчәнлеге сәяси каршылыкларга, кеше хукукларының бозылуына китерәчәк һәм тарихчылар эшенә комачаулык итәчәк дип саный. Тарихта дөрес итеп тасвирлауга мохтаҗ вакыйгалар арасында иң еш аталганы 2-нче дөнья сугышы. Халыкның 12% бер тарихи вакыйгада дөрес итеп тасвирлауга мохтаҗ түгел дип җавап биргән. Сораштыруда Русияның 42 төбәгеннән 1600 кеше катнашкан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Дөнья Кавказдагы вакыйгалар, Ингушетия президентына булган һөҗүм артында кем торырга мөмкин? Казанда телләрне укыту проблемасын халыкара дәрәҗәдә өйрәнәләр. Мәскәүдә 10-нчы Коръән укучылар бәйгесе үтте. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, дүшәмбедә Ингушетия президенты Юнус Бәк Евкуров машинасы барган юлда бомба шартлау нәтиҗәсендә Яканнуров үзе һәм аның белән булган кешеләр җәрәхәтләр алды. Бер кеше һәлак булды. Соңгы 3 атнада бу Дөньяв Кавказда югары рәсмиләргә ясалган 4-нче һөҗүм иде. Русия президенты Дмитрий Медведев моның өчен сугышчыларны гаепләде. Теманы Оли Гылми дәвам иттерә.
Русия президенты Дмитрий Медведев 45 яшьлек элекке хәрби күзләүче Юнасбек Евкуровны Ингуш Республикасы президенты итеп 8 ай элек кенә билгеләгән иде. Дүшәмбедә Назраннан Магаска барганда президент Карваны юлында шартлау яңгырады.
22 июня 2009 года в Назране в момент проезда кортежа президента Ингушетии Юнусбека Евкурова.
Русияның баш прокуратура сүзчесе Владимир Мартин сүзләренчә 70 килограмм тротил күләмендә шартлаткыч юл буенда торган шитил машинасына куелган булган интихарчы үзедә шунда утырган дип фаразлана. Шартлау нәтиҗәсендә бер кеше һәлак булган, калган өчесе шул исәптән президент Евкуров төрле дәрәҗәдә җәрәхәтләр алган.
Президент Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров.
Хөҗүмнең башкарылу вакыты һәм рәвеше аны Төньяк Кавказдагы сугышчылар башкарган дигән фаразларга тәрде. Нәкъ 5 ел элек Назраньда милиция кешеләренә ясалган һөҗүмнәр нәтиҗәсендә 80-дән артык кеше һәлак булган иде. Апрель айында таратылган бер видео тасмада кыр командиры Доку Умаров Риаду Салихин интихарчылар төркеменең аякка басуын һәм бу елның һөҗүмнәр елы булачагын әйткән иде. Русияның иминлек хезмәте башлыгы Александр Бортников бүген президент Медведев белән очрашуында бу һөҗүм артында Чечен Ингуш сугышчылары тора дигән фикерен әйтте.
Активность со стороны ингушской милиции и чеченской милиции, которые...
Ингуш һәм чечен милициясе аузым гамәлләре белән бандитларны караңгы почмакларга куып кертте. Бүгенге һөҗүм бандитларның моңа җавабы. Евкуров исеменә янаулар электә булды, ди Русияның иминлек хезмәте башлыгы.
Полагаю, что это является следствием как раз действий, ответных действий бандитов.
Соңгы 3 атнада гына Дагыстанның ішкі эшләр министры генерал Әбделгәрәй Магомед Тахиров һәм Ингушетияның 2 югары рәсми үтерелде. Евкуровка ясалган һөҗүм өчен әлегә беркем дә җаваплылыкны үзенә алмады. Элекке президент Мурат Зязиков Евкуровка авыр мирас калдырып китте. Ингушетия Русиядә иң тотрыксыз һәм коррупциягә баткан республикаларның берсе санала. 2008 елда гына анда 61 террор гамәле теркәлгән, 70 милиция хезмәткәре үтерелгән, 167-се җәрәхәтләр алган. Моңа җавап итеп милиция кешеләре үзләрен ислам сугышчылары дип атаган яш мөселманнарны бастырып килде. Евкуров хакимияткә килгәч вазгыятьне үзгәртергә алынды. Оппозицияның берничә яш активистын үз такымына алды. Коррупциягә каршы көрәш игълан итте. Узган атна үзенең кисә телефоны номерын әйтеп, коррупция, эш хакларын түләмәү, канунсыз эштән куулар турында турыдан-туры үзенә шалтыратырга кушты. Евкуровның коррупциягә каршы шушы эшчәнлеге бүгенге һөҗүм артында Зязиков тарафдарлары торырга мөмкин дигән фаразларга да сәбәп булды. Зязиковтан аермалы буларак Евкуров җәмәгатьчелек белән даими очрашулар оештырды. Халык белән аралашу өчен махсус имейл адресы булдырды. Узган ел үтерелгән basis.ingushetia.org интернет сәхифәсе мөхәррире Магомед Евлоевның әтиәнисе белән очрашты. Гыйнвар айында Магаска килгән Русия президенты Дмитрий Медведев Евкуровка хуплау белдереп, ярдәм вәгъдә итеп киткән иде. Бүгенге һөҗүмнән соң Медведев Евкуровның эшчәнлеген искә алды.
Действительно, за последнее время было сделано лично.
Ингушетия президенты соңгы вакытта чынлап та республикада тәртип урнаштыру өчен күп эшләде. Әлбәттә, бу бандитларга ошамый. Бүгенге һөҗүм нәкъ менә шул эшчәнлек хакимиятның көчләнүенә җавап булып тора.
И усиление работы по всем направлениям.
Әмма шушы эшчәнлегенә карамастан, Евкуров әллә ни нәтиҗәгә ирешә алмады. Шушы елның 4 аенда гына республикада 59 кеше үтерелде, шул исәптән 18 милиция хезмәткәре. Русия президенты Дмитрий Медведев сугышчыларга кырыс җавап кайтарырга кушты һәм үзенең көньяк бүлгедәге вәкиле Владимир Устиновны Ингушетияга җибәрүен игълан итте.
Ингушетия президенты Юнусбек Евкуровка булган һөҗүм нәтиҗәсендә 2 кеше һәлак булды. Бу соңгы мәгълүматлар иде. Азатлык радиосы бушны күзәтеп бара, бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Татарстанда яңа уку елына әзерлек бара. Югары уку йортлары документлар кабул итә башлады. Мәгарифкә Русия сәясәте үзгәрмәсә, татар теле белгечләре бик әз кирәк булачак. Шуңа күрә Татар дәүләт гуманитар педагогия университетында үткән халыкара конференция резолюциясендә милли мәгариф мәсьәләләре җитди куелган ди безнең хәбәрчебез. Шушы теманы Наил Алан дәвам иттерә.
Татар дәүләт гуманитар педагогия университетының татар филологиясы факультеты деканы Рамил Мирзахитов мәктәпне бетергәннәр арасында үзләренә керергә теләүчеләр әлегә узган ел белән чагыштырганда бик аз булмас дип өметләнә.
Башка еллардагы тәҗрибә шуны күрсәтә, абитуриентлар агымы көчәя июнь ахырына табарак, 25-нән соң. Менә бүгенге көндә безнең татар филологиясы факультетына читтән тору күлегенә 3, көндезге күлегенә 4 документ кабул ителгән.
Шулай да Русияның милли мәгарифкә сәясәте үзгәрмәсә, татар телендә укырга һәм укытырга теләүчеләр саны да кискен кимергә мөмкин. Моңа мисал бар инде, Балтач. Бу якта фәннәрне бары тик урыс телендә генә укытуга берничә ел элек күчкәннәр икән. Балтачта татар мәктәпләре бөтенләй юк. Узган ел андагы очрашуда Рамил Мирзахитов та катнашкан булган.
Безнең бер язучылар да барган иде, укытучылар да, галимнар да. Ни өчен шундый гел татарларны яши торган Балтач, Казан арты районы да бер татар мәктәбе дә юк дип. Һәм алар РАНО бүлеге мөдире дә, укытучылар да шуңа күрсәтәләр, әти-әниләр бирмиләр татар мәктәбенә, балаларын бирәләр рус мәктәбенә. Әле бу узган ел шулай иде.
Инде бердәм дәүләт имтиханнарын бары тик урыс телендә генә бирү булдырылгач, кайбер белгечләр әйтүенчә, ата-аналар үзләренең балаларының татар мәктәбендә укуына аяк терәп каршы булачак. Җомга көнне Татар дәүләт гуманитар педагогия университетында узган күп милләтле дәүләт шартларында туган телләрне саклау һәм үстерүгә багышланган халыкара конференция вакытында да әлеге мәсьәлә күтәрелде. Конференция кабул иткән резолюциядә дә Русия мәгариф һәм фән министрлыгына урыс булмаган телләрдә укытуның хукукый нигезләрен һәм мәктәпне бетерүчеләргә имтиханнарны туган телләрендә бирү мөмкинлеге булдырырга дип мөрәҗәгать итәргә диелгән. Шулай ук Бишкектән торган тәкъдимнәрдә Русиядә яшәүче халыклар мәгарифен үстерү белән шөгыльләнүче тармак булдыру кирәклеге турында да әйтелгән. Билгеле булганча, соңгы елларда төбәкләрдәге бик күп татар мәктәпләре юк ителде. Әлеге мәсьәләгә мөнәсәбәттә Русия Дәүләт Думасы депутаты, Федераль милли мәдәни мөхтәрият рәисе Илдар Гыйлметдинов конференция вакытында үз фикерен белдерде.
Подушевое финансирование, к которому пришли, называем оптимизация к закрытию школ, но
Кулайлаштыру дип аталган җан исәбеннән финанслау мәктәпләрне ябуга китерде. Әгәр дә без мисаллар гына китереп утырсак, һәм төбәкләрдәге җитәкчелек, хөкүмәт, мәгариф идарәләре белән эшләмәсәк, бер нәрсәгә дә ирешә алмаячакбыз. Әле күптән түгел генә Ульян өлкәсендә булып, андагы мәгариф министры белән утырып, бала туган телен өйрәнсен һәм башка мәктәпкә күчмәсен өчен дип, һәр районны карап чыгып, әлеге мәсьәләне шешу юллары таптык. Шуңа күрә бары тик ди эшләр белән генә Татарстанда гына түгел, ә Русия төбәкләрендә татар телен өйрәнүне саклап калып булачак.
Изучение родного языка не только в Татарстане, но и в других регионах Российской Федерации.
Гыйлметдиновның әлеге чыгышын тыңлап торган конференциядә катнашучы башка төбәкләрдән килгән укытучылар арасында ярый да ул Ульянга барып мәсьәләне хәл итеп кайткан, Чувашстанга, Төмәнгә, гомумән Русияның бөтен төбәкләренә кем йөреп чыгып, әлеге мәсьәләне шишәр икән дип әйтүчеләр дә булды. Конференцияда Франция мәгариф һәм фән министрлыгы баш инспекторы Жерар Бруссуа да чыгыш ясады. Ул Франциядагы милли телләрне саклау һәм үстерү турында сөйләде. Бруссуа сүзләренчә, илдә бар тик бер генә дәүләт теле – француз теле. Калганнары исә хәтта француз теле диалектларда әти-әниләр теләгенә күрә факультатив рәвештә укытыла икән. Һәр җирлекнең үз-үзенчәлеге. Бруссуа чыгышын тыңлаучылар арасында Францияга күчеп килгән гарәпләр – яки башка милли ашчылыклар өчен ул ил ата-бабаларының туган җире түгел бит диючеләр дә булды. Шуңа күрә монда Франция мисалы Россия өчен берничек тә кулай була алмый. Конференция резолюциясендә Европаның төбәк һәм ашчылыклар телләре хартиясен хуплау, мәгариф стандартларының төп өлешенә Россия төбәкләрендәге дәүләт һәм башка милли телләрен дә кертү кирәклеге турында да язылган. Билгеле булганча, Татар дәүләт гуманитар педагогия университетындагы бу җыен Россия мәгариф һәм фән министрлыгы грантын откач үтте. Күп милләтле дәүләт шартларында туган телләрне саклау һәм үстерү проблемалар һәм перспективалар дип аталды ул.
Без анда грантны шундый исем белән җибәреп оттуыбызга бераз соңнан аптырабрак та калдык. Ничек шулай? Шундый исем белән аталды икән дип.
Ди татар филологиясе факультеты деканы Рамил Мирзахитов. Кайбер мәгариф белгечләре исә Мәскәү әйдә сөйләсеннәр, сорасыннар, барыбер үзебезнекен эшләячәк без бит дип әйтәчәк дип белдерә.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген Русиядә хәтер көне билгеләп үтелә. 22 июньдә элекке СССР җирләрендә сугыш башланып китте. Бу көннәрдә Русиядә корбаннарны искә алу чаралары бара, 2нче дөнья сугышы чоры вакыйгаларына бәя бирелә. Татар башкорт тарихында зур эз калдырган шушы сугыш турындагы уйланулары белән Айрат Ибраһим бүлешә.
Бихисап фаҗигалар китергән, 27 миллион ватандашны суырып алган бу сугыш, әлбәттә, илебез тарихының иң кырыс заманасыдыр. Тик менә СССРның бу көнгә кадәр үк тыныч яши алмаганын, Гитлерның СССРга каршы сугыш ачуында үзебезнең илнең дә гаебе булуын искә алучылар бик сирәк очрый. Кызганыч ки, тарих китапларында бары тик фашизмны, Гитлерны гына гаепләүләр белән безнең башкайларны тутырган. Әбәт чынлыкта, атта да бар, тәртәдә дә. Бу җәһәттән шул еллар тарихына да күз салып алу урынлы булыр кебек. 1939 ел. Гитлер белән пакт о ненападении, бер-беренә һөҗүм итмәү турындагы килешү СССРга ярыйсы гына мөмкинлекләр тудыра. Тик кенә яшәргә иде дә бит. 39 елның 1 сентябре. Гитлер Польшага һөҗүм итә. Шул ук елның 3 сентябре. Моңа җавап итеп Англия һәм Франция Германияга каршы сугыш игълан итәләр. СССР исә Молотов-Риббентроп пакты нигезендә Польшаның байтак җирләрен үзләштерә. Көнбатыш Белоруссия һәм Көнбатыш Украина дип атап, поляк җирләрен поляклардан куштырнакта азат итә. Гитлер Мәгрибтән, Сталин Мәшрик ягыннан Польшаны тезләндерәләр. Чынлыкта исә бу вакыйганы Польшаның 4-нче бүленүе дип тә санарга буладыр. Читкә китебрәк бер хатирә белән бүлешү дә урынлы булыр кебек. Машиналарда ике гаилә Мәскәү, Питер, Вильнюс, Рига, Минск, Мәскәү маршруты белән сәяхәт кылган идек. Гродно өлкәсендә елга буенда ялга туктадык. Бер җирле көтүче белән сөйләшәбез. Тик сөйләме икенчерәк. Беларусларга бери трапку, наводи парадок дип сөйләү хас. Ә бу агай саф урысча сөйли. Моның сәбәбен ул үзенең беларус түгел, поляк булуы белән аңлатты. Бу бит ди поляк җирләре, аны Сталин Көнбатыш Беларусия дип атарга кушкан. Ә без исә поляк телевидениесен карыйбыз, үзебезчә радио тыңлыйбыз ди. Шул ук сәяхәттән икенче хатирә. Киң мәгълүм Хатынь авылы фаҗигасына кагылышлы хатирә. Ул вакыттагы экскурсовод әйтүенчә, биредә сугышта җиңелгән Польша армиясе офицерлары җәзалап үтерелгән һәм яндырылган. Хәзерге Мәскәү телевидениесе раславынча исә, Көнбатыш Украинаның бандеровчылары җирле Хатынь авылы халкын яндырган икән. Мондый метаморфозалар Русия киңлекләрендә хакыйкат дигән нәрсәнең ич тиндә тормауына тагын бер артык мисалдай кабул ителә. Хәер, сүз җибенә кайтыйк әле. 39 елның 15 сентябрендә СССР Монголияда Халхин-Голда барган Япония белән сугышын туктата. 17 сентябрдә Польша хөкүмәте Румынияга китә. 28 сентябрдә СССР Эстония белән куштырнаклы килешү төзи. Бу термин совет тарихи китапларыннан. Чынлыкта исә гап-гади оккупация була. Шундый ук куштырнаклы үзара ярдәм турындагы килешүләр Латвия белән 5 октябрдә, Литва белән 10-нда кабул ителәләр. 2 октябрдә полякларның каршы тора алуы шикләнә. Партизан сугышы гына кала. 2 ноябрьдә СССРның югары советы Көнбатыш Украина белән Көнбатыш Белоруссияны СССР составына кабул итә. Россия тарихи формулировкасы буенча «воссоединение». 1939-40 елларда кичкенә Финляндия белән сугыш оештырыла. Зөлфәт Хәкимнең мәңге шиңмәс телсез күке дигән шедеврына сәбәп була. Элек Русия империясына кергән Финляндия 18-нче елда ирек яулый. Бөек Ленин бу гамәлен мәҗбүри дип атап, РКПБның съездында мин кичә җирәнеп булса да Свинховутның кулын кыстым дигән. Димәк, Бөек Ленинның бөек варисы Сталин бу куштырнаклы гадәсезлеккә шик куя. Сугышның башлану сәбәбе дә гыйбрәтле. Үз шик саклаучыларын утка тотып, финнәрне гаепләү. 1940 елның 12 мартында туктаган бу сугыш нәтиҗәсендә Карелларның автономиялы республикасы Карела-Фин союздаш республикага әйләнә. 1940 елда Румыниядан Бессарабия белән Төньяк Буковинаны тартып алып, алардан союздаш Молдавия оештырыла. Гитлерның 40 ел 9 апрельдә Норвегияны басып алуы Сталинга да кичкенә булса да өлеш чыгара. Бу җәһәттән бер сорау да урынлы булар кебек. Әгәр дә СССР пакт о ненападении нигезендә тыныч кына яшәсә, Көнчыгыш Европаны бүлү дә артык кымсызлык күрсәтмәгән булса, бәлки бу кабагат сугыш безне урап та узган булыр иде. Шәхси әңгәмәләрдә шундыйрак мәгънәле фикерләр еш ишетелгәнгә, аларны радио тыңлаучыларга да тәкъдим итү урынлы булар кебек. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз дәвам итә. Шимбә көнне Мәскәүдә Коръан хафизлары һәм кара бугышлар бәйгесе үтте. Бу чара инде 10-нче тапкыр уздырыла. Анда элеке советлар эле һәм чит илләрдән дә Коръан хафизлар катнашты. Хәтта Европа һәм Кытайдан килгән Коръан белгечләре булды. Шул рәвешле мәчетләрдә эшләрлек яңа буын имамнар үсеп килә ди бәйгене оештыручылар. Хәбәрчебез Назифә Кәримова шушы бәйгедә булып кайтты.
Әлегенә яңғыраған озан авазлары һәм мәсхүк композиторы Сәйер Хәбибуллин иҗат иткән «Бел Коръәнне» дигән җыр белән башланып китте. Җырны мәдәни үзәк каршындагы шатлык төркеме башкарды. Шулай ук Рауль хәзрәт Гайнетдин һәм чит илдән килгән кунаклар сәхнәгә менеп бәйгене сәламләделәр. Русияның мөфтиләр шурасы тарафыннан инде 10 ел дәвамында оештырылып килгән. Элекке елларда Мәскәү бәйгесе булган бу ярышларда хәзер чит ил Коръән хафизләре дә катнаша башлады. Быелгы бәйгедә катнашучылар 22 илдән килгән иделәр. Алар арасында Алжир, Марокко, Сәүди Арабстаны, Амман кебек илләр белән беррәттән Русия, Норвегия, Финляндия, Болгария, Кытай, Кыргызстан, Казахстан һәм башка илләрдән дә Коръән белгечләре бар иде. Бәйге 2 өлештән торды. Беренче өлештә Коръән хафизләр ярышса, икенче өлештә Коръәни Кәримне карап укучылар ярышты. Шушы көнгә багышлап Русияның мөфтиләр шурасы махсус буклетта нәшер иткән. Анда бәйгедә катнашучыларның фоторәсемнәре дә, ничә яшьтә булулары, кайда укулары, кайсы илдә беренче дини белемне алулары хакында мәгълүматлар бар. Быелгы юбилей бәйге хакында Ислам конференциясе оешмасының генераль секретаре Акмалетдин Ихсан оглы да хәбәрдар булып, бәйгегә үзенең котлау сәламнәрен дә юллаган. Шулай ук махсус буклетта Мәскәү дәүләт университеты доценты Лебедевнең Коръән укучылар бәйгесендә катнашучылар исеменә мактау сүзләре дә басылган. Бәйгедә катнашучыларга бәяне тамаша залында утырган 800-гә якын кешене санамаганда, Сәүди Арабстаны, Төркия, Малайзия, Русия, Ираннан килгән дин белгечләре бирде. Коръән хафизләрдән беренче урынга Таҗикстан вәкиле Сиратулла Раупов чыкты. Ә инде Коръәни Кәримне карап уку буенча беренче урынга Төркия вәкиле Биньямин Топчы угълы лаек дип табылды. Безгә Татарстаннан килгән жюри әгъзасы булган Ибраһим Сабиров белән дә һәм бәйгедә катнашкан Али Яушев белән дә әңгәмәләшергә мөмкинлек булды. Алар икесе дә Татарстан вәкилләре булсалар да, тумышлары белән башка тарафтан булып чыктылар. Али Яушев тумышы белән Чиләбе өлкәсендәге Троицкий шәһәреннән, бүгенге көндә Татарстанда Әлмәт районында Риза Фәхретдин исемен йөрткән мәдрәсәдә укыта. Ул үзе дини белемне Төркиядә алган.
Мен Туркияда оқыдым, алхамдулла, 5 жыл, уже 7 жыл өтті уже, алхамдулла. Қазір мен Альметьевск шәһәрендә оқытып йөрем. Имам хатып түгел, бәлки оқытушы. Мәдрәсәдә оқытам, өзем Челябинскедә. Троицк шәһәрендә. Мен Казанда 2 тапкыр беренче урын алдым. Онда международный беренче урын алдым. Өткән ел. Алхамдулла, хәзер мөмкинчелек күп, алхамдулла. Оқысыннар, хәзер интернет, дисклар күп таралган. Субханулла. Куран дисклары.
Сез Али Яушевны тыңладыгыз. Әйде жюри агзасы булган Ибрагим Сабиров татарча йүгүрүк кенә сөйләшсә дә, милләте белән таҗик кешесе булып чыкты. Ул Казанда Ислам университетын тәмамлаган, бүгенге көндә Коръан хафизләр үзәге җитәкчесе. Бәйге хакында Русиянең мөфтиләр шурасы рәисе, Русиянең Европа өлеше мусульманнарының дини идарә рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин булай диде.
Безнең Россия Ислам университеты каршысында бүген Коръан Кәримне яттан өйрәнү мәркәзебез эшли. Ул мәркәзне әлбәттә безнең Коръан хафизларыбыз юк иде, нәрсәдәндер башлап җибәрергә кирәк. Аның өчен Коръан Кәримне укытучылар да кирәк. Тәҗвид кагыйдәсе, дөрес кыраат белән өйрәтүчеләребез кирәк булды. Шуңа күрә алар чакырылдылар төрле яктан, төрле илләрдән. Хәзер инде алхамдулилла бүгенге вакыт безнең Ульян өлкәсеннән, Пенза өлкәсеннән, Татарстанның үз җирлегеннән чыккан Коръан хафизларыбыз бар. Ләкин Коръан хафизларыбызның Казаннан килеп, халыкара шушындый Коръан Кәрим конкурсында катнашырга әле җөрәт иткәннәре юк. Татарстанда Коръан хафизларга күбрәк игътибар итәргә тиешле. Безнең Коръанны өйрәнүчеләр, ятлаучыларыбыз алар халыкара Коръан Кәрим конкурсларында да катнаша алырлык булырга тиешләр. Тамашачы алдында Коръан укырга әле алар бераз каушыйлар. Башта Татарстан җирлегендә үткәрелә торган конкурсларда катнаштырып, бераз халыкка өйрәтергә, жюрига өйрәтергә, аларга теге күндерергә кирәк. Безнең халыкара жюри һәм күп илләрдән килгән конкурста катнашучыларыбыз, алар Россия белән танышалар, Россия мусульманнары белән танышалар, Россиядә исламның үсеше белән танышалар. Ки Россия мусульманнарын танытуга да бу һичшексез зур тарихи вакыйга.
Рауль хәзрәтнең әйтүенә караганда, һәр ике ярышта җиңеп чыгучыларга акчалата бүләкләр тапшырылган. Бәйгенең матди ягына Сәгъд Гарәбстаны, Кувейт, Иран, Амман илләре һәм Русиянең кайбер şirketләре үз өлешен керткән. Шулай итеп, Мәскәүдә 10нчы тапкыр халыкара Коръани Кәрим укучылар бәйгесе узды. Бу чарага масса күләм матбугат чараларының да гади мусульманнарның да игътибары зур иде. Ә менә беренче урынны алган Таҗикстан егете Сиратулла Раупов укуында Коръани Кәрим шушылай яңгырады.
وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
نزيفة كريمة وزاتلغ راديوس مسكو
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз дәвам итә. Сездән безгә хәбәрләр килде. Безнең тапшыруларыбыз начар ишетелә һәм яки бөтенләй ишетелми, югалды дип яздыгыз сез. Хөрмәтле тыңлаучылар, интернет аша тыңлау проблемалары турында узган атнада мәгълүм булды. Безнең техник бүлек бу мәсьәләне тикшерә. Азатлык радиосы бергәнлегечә яңа бинага күченә, җиһазларны күчерү бара, тыңлау проблемалары шуның белән бәйле булырга мөмкин. Якын араларда хәл ителер дип дигән өметтә калабыз. Безнең белән булуыгыз өчен зур рәхмәт. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз дәвам итәчәк. Финляндиядә узачак җанлы татар музыка фестивалендә быел яңа йолдызлар катнашачак. Татарстанда татар матбугатына язылучылар саны кими бара. Иран каршылык чараларын оештыруда көнбатышны гаепли. Кайбер сәясәт белгечләре Мәскәү белән бәхәстә Рәхимов җиңде дип саный. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова, бездән айрылмагыз.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 22 июнь, дүшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Башкортстан тормышы. Кайбер сәясәт белгечләре Мәскәү белән бәхәстә Рәхимов җиңде дип саный. Татарстанда татар матбугатына язылучылар саны кими бара. Финляндиядә үтәчәк җанлы татар музыка фестивалендә быел яңа йолдызлар, яңа артистлар катнашачак. Иран каршылык чараларын оештыруда көнбатышны гаепли. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр, бездән аерылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, Иранда урам җыеннары дәвам иттерә, тарату кисәтүенә карамастан халык шәһәр үзәгендә җыела. Бу каршылык чаралары президент сайлауларыннан соң башланып киткән иде. Иран тышкы эшләр министры каршылык чараларына катыртуда көнбатышны гаепләде. Теманы Мәтин Карышмас дәвам иттерә.
Иранда 12 июньдә узган президент сайлау нәтиҗәләре илдә зур каршылык тудырды. Иран соңгы 30 елда булган иң зур урам җыеннарына шаһит булды. Оппозиция вәкиле Мир Хусейн Мусави тарафтарлары сайлауда хәрәмләшүләр булуын алга сөреп, Ахмадинеҗадның икенче тапкыр президент итеп сайлануына ризасызлык белдерә һәм протест җыеннары уздыруны дәвам итә. Тәһранда бу атна ахырында булган каршылык чаралары исә канлы тәмамланды. 10 кеше һәлак булды, 100дән артык кеше кулга алынды. Протест белдерүчеләрне хакимият хәзер террорчы һәм гысянчы дип атый башлады. Иран тышкы эшләр министры сүзчесе Хасан Кашкал ясаган чыгышында:
"Бесьяр яз кешварһай Европаи ва Америка
Европа илләре һәм Америка халыкны демократия һәм канун чараларына буйсынырга чакыру урынына гадәттә исянчы һәм форсатчыларны яклый диде.
Бәхши аз ихтишашгаран ва форсат талабан дашты.
Тышкы эшләр министрының бу чыгышыннан элек илнең рухи башлыгы Аятулла Хәмәнәе көнбатышны илнең ичке эшләренә тыкшынуда гаепләп, протест чараларын туктатырга әмер иткән иде. 12 июн сайлауларында җиңелүе илан ителгән оппозиция башлыгы Мусави исә тарафтарларына протестларны дәвам иттерергә һәм шул ук вакытта сак булырга чакырды. Сайлау нәтиҗәләрен кабул итмәгән Мусави хакимияттан сайлауны яңадан уздыруны таләп итә. Иран идарәсе шетел мәгълүмат чараларына да басымны арттырды. Дистә елдан бирле американ Newsweek хәбәр журналында эшләгән канадалы журналист Мәзахир Бахаринен бернендә аңлатма күрсәтелмешә кулга алынуы һәм аның турында хәбәр булмавы белдерелә. Муакадар BBC-нең Тәһран хәбәрчесе илдән куылган иде. Британия тышкы эшләр министры Дэвид Милибанд исә сайлау нәтиҗәләре турында иранлылар арасында килеп чыккан каршылыкларны Иран һәм башка илләр низагына әйләндерү нигезсез дип әйтте. Икенче яктан сайлауны күзәткән сакчылар шурасы ясаган белдерү күпләрне шоккаттырды. Шура президент сайлауында 50 үзәктә тәртипсезлек очрагы табылуын белдерде. Шура сүзчесе Аббас Али Котходай саналган тавышларның теркәлгән шәһәр халкының санынан күбрәк чыгуын белдерде. Сүзче шул ук вакытта тавышларның халык саныннан күбрәк булуы сайлау нәтиҗәсен әллә ни үзгәртми дип әйтте.
Азатлык радиосы.
Башкортстан яңалыклары белән танышыйк, хөрмәтле тыңлаучылар. Республика президентының хакимият фиркасын тәнкыйтьләгәннән соң Муртаза Рәхимовның киләчәге турында фаразлар дәвам итә. Соңгы көннәрдә Русия президенты идарәсе вәкиленең Башкортстанга килеп китүе дә игътибарны җәлеп итә. Кайбер сәясәт белгечләре бу бәхәстә Рәхимов җиңде дип белдерә. Башкортстан татарларының милли мәдәни мөхтәриятының рәсми төркәлүгә булган өметләре бу юлы акланырга мөмкин. шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Бүген 22 июнь Русиядә хәтер көне. Нәкъ 68 ел элек фашист Германиясе СССРга сугыш башлаган көн. Шул уңайдан Уфада һәм республика районнарында хәтер көне чаралары узды. Русия президенты хакимияте башлыгы урынбасары Владислав Сурковның Уфага сәфәре игътибар үзәгендә кала. Әлеге сәфәр алдыннан күп кенә мәгълүмат чаралары моны Московский комсомолец газетендә көн күргән Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовның әңгәмәсе белән бәйләп фаразлаган иделәр. Имеш, Сурков Рәхимов белән шул уңайдан очраша. Исегезгә төшерәбез, Московский комсомолец газетенә биргән әңгәмәсендә Мортаза Рәхимов федераль хакимият һәм бердәм Русия фиркасы җитәкчеләренә тәнкыйть белдергән иде. Сурков Рәхимов сөйләшүе ябык ишектер артында үтүе сәбәпле ни хакта сүз бару турында төгәл генә хәбәр юк. Сурков үзе сәфәре хакында моны планлаштырылган сәфәр. Рәхимов мине берничә ел инде чакырды, ләкин кичектереп килдем. Сәфәрем газетта көн күргән язма белән туры килүгә мин зур игътибар итмим. Ул очраклык дип белдерде. Владислав Сурков Мортаза Рәхимовны булдыклы президент һәм ул эшләргә тиеш дип тә белдерде. Владислав Сурков Башкортстан парламенты каршындагы Яшәр палатасы вәкилләре белән дә очрашты. Аңа төбәкләргә һәм Башкортстан конституциясенә басым бара дип сораулар бирделәр. Ул, сезне бик яхшы әзерләгәннәр, Россия Федерациясен Башкортстан мисалында демократиягә өйрәтү бер дә дәррәү хуплау тапмас иде дип белдерде. Бәйсез аналитиклар моны Мортаза Рәхимовның җиңү дип саный. Алар фикеренчә, Рәхимовны урыныннан алу иекле фикер йөртүчене кысу буларак бәйләнер иде. Нәтиҗәдә Мортаза Рәхимов кубылмый, бары тик диалог, ягъни сөйләшү белән генә котылды. Интернетның Башкортстан сәясәте сәхифәсе шулай булуга карамастан Мортаза Рәхимов урыныннан алынышак дип бирештерә. Аңа караганда, быел көз Мәскәү мэры Юрий Лужков, Мәскәү өлкәсе губернаторы Борис Громов, Свердловск өлкәсе башы Эдуард Россель, Чиләбе өлкәсе җитәкчесе Петр Сумин һәм Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовлар отставкага китәчәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан делегациясе Стамбулда узган Сабантуйда катнашып кайтты. Анда барлыгы 200-дән артык кеше катнашты. Уфа Губ кебек бәйсез интернет сәхифәләр моны быелгы казнадагы 9 миллиард сум дефицитына иска төшереп, шума вакытындагы бәйрәм дип атады. Стамбулдагы Башкортстан мәдәнияте көннәре кысасында Стамбулның Тупкалы паркының музейлар биләмәсендә башкорт халкының этнографиясе һәм тарихи йорты ачылды. Архангел районында латыш җырларының Бөтенрусия бәйгесе узды. Анда Латвия президентының җәмәгате Лилита Затлере һәм Латвияның Русиядәге илчесе Эдгарс Скуе катнашты. Латвия президентының җәмәгате Лилита Затлере республикада яшәүче латыш балаларына милли киемнәр һәм китаплар бүләк итте.
Детям мы привезли народные костюмы, привезли книги, потому что книга – это начало всего. И хочу сказать большое спасибо и президенту вашей республики за поддержку, за одобрение, то, что он понимает, как важно сохранить, не важно, где ты живешь, но сохранить свою культуру, свой язык. За это ему огромное спасибо.
Бу Латвии президентының жәмәгате Лилита Затлере булды. Латвияның Русиядәге илчесе Эдгарс Скуя сәфәрдән бик кенәгать калуын белдерде. Аның сүзләренчә, биредәге кухня, сыра яхшы тәсир калдырган.
Нам удалось попробовать совсем другую кухню, очень прекрасную кухню, и местное пиво, и местные пирожки, и чай. Это все доставило нам большое удовольствие.
Бу Латвияның Русиядәге илчесе Эдгарс Скуя булды. Бүген Башкортстанда 1500 латыш яшәй. Алар башлыча Архангел һәм Иглин районнарында яшәй. 6 июнь Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте төзелүен хәбәр иткән идек. Оешма якын ураларда рәсми теркәлүгә өмет итә. Бу турыда Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин шуларны ирештерде.
Бүгінгі күнде Милли мәдени мұхтариятның конференциясы өткеннен соң документларына по согласованию регистрационной палатой управлением Министерства юстиции Российской Федерации по новым требованиям язып тикшеру һәм юристларга бирлеп бара. Соңғы сөйләшу қарары бойынша біз иртәгә соңға аларға итеп бергә тиешбез. Тіркелмәү турында сүз бармый. Начальник управления үзе әйтте. Мин аңа документ күрсәттем 4-нче, 5-нче, 6-нче, 7-нче июльдә Россиядә Казанбызда федераль милли мәдәни мәдәнияте татарларның конференциясы була. Шул конференциягә шул документны алып барып үзебезнең региональ милли мәдәни мөхтәриятен теркәргә дип торабыз, ышанабыз.
Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Бишбүләк районының Тукай авылында зур янгын булды. Өйдә караусыз калган балалар пишәнгә утырткан, нәтиҗәдә сарай һәм ике күршеләрнең йортлары яна беткән. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Татарстанда газета-журналларга язылу кампаниясы тамамлана. 30 июнь көнне газета-журналлар үзләренең киләсе ярты еллыктагы тиражларын бастырып чыгарачак. Әлегә баш мөхәррирләр куанырлык нәрсә юк ди. Халыкның газета-журналларга язылуы кимегән. Бер кешеләр исә язылу кампаниясының ахырына әбүнәчеләр саны артачак дип шана. Мәсьәләне Гадил Галәмдин өйрәнде, хәзер сүз аңа.
Белгечләр язылучыларның саны кимүен төрлечә аңлата. Күпләр әлегә дә баягы кризиска сылтый, икенчеләр җәйгә. Ничек кенә булмасын, былтыргы бу вакыт аралыгы белән чагыштырганда, быел язылучылар саны 37%-ка кимегән. Татарстан хөкүмәте вәкилләре дә бу хакта үзләренең борчуларын әйтә. Бигрәк тә алар бюджет оешмаларының басмага язылмый башлауларына игътибар итә. Бүгенге көндә хөкүмәтнең район хакимиятләренә бюджет оешмаларына газета-журналларга язылырга ярдәм итүне дә сыраган. Язылучылар саны кимү матбугатта эшләүчеләрне дә борчый. Мәсәлән, Ватан Татарстан редакция журналистлары шушы көннәрдә Казан почталарына үз-үзләрен тануту мөмкин кадәр күбрәк язылучыларны җәлеп итү максатыннан акцияләрдә үткәргән. Басманың баш мөхәррире Миңназим Сәфәров сүзләренчә, бүген бар нәрсәне кризиска гына сылтап ятып булмый. Газета, журналларда эшләүчеләр укучыны җәлеп итер өчен үзләре дә тырышырга тиеш. Бу максаттан ул үзләренең дә тиздән газетаның йөзен алмаштырачагы турында әйтә.
Замана үзгәрде, заманның темпы үзгәрде, кеше олыгаем, озын итеп укыр вакыты юк. Хәтта ул кешесенең дә генератор кысында формат үзгәрә, вакыты үзгәрә. Икенчедән, дизайны үзгәртмәкче булабыз. То есть, киемебезне тышкы кыяфәтебезне үзгәртмәкче булабыз. Беренчедән, ул аңлаешлы була тиеш, гади булырга тиеш. Әлеге дә баягы бөтен әйберне кеше кайсы җирдә икәнлеген, нәрсә укырга икәнлеген белеп торырга тиеш, якты газета булырга тиеш. Һәм үзебезгә булган таләпләрне ишетер өчен мин үзем дә чыктым. Мин чыккан 15-нче почта бүлекчәсенә 12 кешегә яздырдым, мин мәсәлән үзем әйтеп, шуннан миннән мен тырышлыктан башка тагын 5 кеше язылган. Бу атна тагын Алла берсә чыгарга җыярабыз, чөнки тиражны мәртәбәләп телендә сәгатен арттыру мөмкин эш түгел ул. Ләкин аралашып һәм безнең нәрсә теләгәннәрен белеп, укучы белән диалог төзү өчен мәгънәсендә менә чыгасын да. Менә бу заманча алымнарны кулланырга кирәк.
Миназим Сәфәров сүзләренчә, әлегә Татарстанның рәсми басмасына 12 мең кеше язылган, әмма ул соңгы атнада аларның саны бермә-бер артачагына ышана.
Соңгы атна көнендә безнең волонтерлар белән бәйле, кешенең мәшәкате белән бәйле соңгы вакытта язылган. Кенә сәгатен икене көтеп торырга өйрәнгәнбез без беренчедән, икенчедән, шуңа күрә миңа калса бу әлеге куркыныч фактлар түгел. Ләкин гадәттә җәйге язылу чорында 10-15%-ка кадәр кимү була торган иде һәм ул кыш көне эшләтә торган иде. Кеше кышка кергәч кой башлый, уку мөмкинлеге күбәя башлый. Мин кризис белән бәйләү ягында түгел. Россиядә яшәүче кешеләр бигрәк тә инде эшләре башыкмаган кешеләр яки анда теге кризис дип аклана башладылар. Ул элек тә бармый иде юк кешеләрнең эшләре. Шуңа күрә мин кризис кына бәйләп калдыру ягында түгел. Әгәр дә кешенең җанында теге ни тормыш белән яшәбез икән дигән сорау бар икән, ул кеше сиңа 157 сумын яки анда 200 сумын, 300 сумын кызганмаска тиеш. Менә бездә бүген кризис, иртәгәдән журнал укудан туктыйм да, мен тамагына кайрата барсам деген айбир ул кирис түгел. Анан албетте бар, конкуренция күчөйдү, матбугат артты, сан артты, анан журналдардын телевидение агрессивраак, радио агрессивраак тата баштады үзен. Албетте, булар барсы да үзүнүн ролун ойнойт. Албетте, жетиштирген товарны сата албайбыз, анысында айтырга керек. Себеби биз өзүбүздүн структурабызды өзгөртмөкчү болабыз жатыйлыктан соң. Киши жазуу менен эмне эки жакшы материал жазуу менен шөлөнмөс кетиш, жакшы материал. Көп медиа структура хатты ярсына кадар чет элдерде бол. Ушу жетиштирген продукцияны окуучуга жеткирүү, сатып алууга жеткирүү шөлөнмөс кетиш.
Матбугат руу сахифасы жетекчиси Данил Сафаров да жазылышчыларынын саны кимүүнүн себебин жейге сылтый, амма кризис бу проблеманы тагында кыздырып турат дейт ул.
Ул бирде йогунту ясамай калмас инде дүрүстүн айтканда, аны ишин дегенде мен шундай кайлаларды билем, шул хатлы кимиттелер хазыр бюджетларын, расходларын, чөнки балаларын окутурга акча жок мисалы. Агар баланы окутурга акча жок экен, инде 200-300 сумлук газетка да язларга ауыраак болуп чыгар менимче. Бир газета алдыруучугуна бик сирек, көбүсү бир нече 2-3-5 газета алдыралар. Ол жерінде. Әгер кіші оқи екен, ол мұнан соңда оқи ашығы енді бәрге кершіп, 5 газетінің бірісі, екісі қарыр. Әмі бүтінлейді басма матбуғаттан ұлас кешіп, алай кризис деп, енімші де кардинал өзгерішлер болмастыр деп ойлайм.
Мәдәният министрлығы берген рәсми мәгілмәтлері қорағанда есе Татарстан басмаларының ғымуми тиражының 34% үлішін өзәк басмалар алып тұра, 41% республика һәм 24% район газеталарына туры килә.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барсы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 15 августта Финляндияда жуандылы татар музыкасы фестивалі узашак. Әгер элеке бәйрәмләрдә Австралиядан Зүлфия Камалова, Кырымнан Әнвәр Измайлов кебек музыкантлар катнашса, быел тере тавышка заман җырларын башкаручы татар яшьләрен җәлеп итү максаты куела. Онда Татарстаннан Иттифак, Алканат төркемнәре, Исмаил, Мубайның катнашуы көтелә. Финляндия татарлары оешмасының мәдәният эшләрен башкаручы Денис Бәдретдин Ландышхарасовага чараның максаты турында булай дип әйтте.
Финляндия ягыннан бу эшне уйласак, безнең максатыбыз шул 100 яшьләребезне мәдәният белән кызыксындырыр өчен Татарстандан заманча артистлар китерәбез. Безнең 100 яшьләребез өчен Финляндияда безнең 100-безнең яшьләребездән дә бер-ике ансамбль табылырга дип ошый. Алар да бергә бу Татарстаннан килгән ансамбльлар белән концертка чыгыш ясыйлар һәм дә максаты аралашу, яни музыкантларның аралашуы һәм дә гомумиятлә Татарстанда һәм Финляндияда яшәгән татар яшьләренең аралашуы. Аны башлап җибәрергә ди.
Үзебезнең дә ансамбльләр дидегез, бу Финляндиядагы берәр татар яшьләрем әллә менә сезнең үзегезнең төркеммен?
Юк, Финляндиядагы булган яңа яш төркемләр.
Андый төркемләр бармыни?
Әйе, бездә бер ике анда үсә хәзер. Алар Алла берсә, аларны бер елдан китеребез монда.
Аңлавымча бу рок фестивалендә күбрәк әйме?
Әйе, ягъни бу монда инде татар телендә яңа заманча җирләр, яңа агымны диләр. Тегене татар телендә, татар кешеләре язган татар телендә музыка. Биектләрнең үзләре язган музыкасы бар. Сез дә бит беләсез, Иттифакның ролы бирә крат, ләкин аны соң Алканат үзләре язган музыкалар бар. Мубай үзе яза, Исмаил үзе яза.
Финляндия һәм Татарстаннан тыш катнашучылар була, мәсәлән, беренче Зүлия Камалова килгән иде, тагын нинди ректор кемнәр була?
Әлегә булмый, олыларны мин тышта тотам, безне кертми мен. Кызы бөме болсын, Зүлияма болсын, Әнвәрме болсын, әле яшьләргә болсын, яшьләр ансамбльләре чыгып яшасын. Моның кебек әйберләрне без тырышабыз монда Татарстандагы берәр кешеләр белән кылырга, Татарстанда да киләчәктә яңа яш артистлар әвәл күренмәгән артистларны табып, Алла берсә бер елдан Казанда зор күләмдә open air үрәтләргә. Яни без яңа артистлар эзләп йөргән кебек булабыз инде. Аннары инде open air зор булса, Алла берсә ул бит инде әлдә аны белеп булмаганга бер ел вакыт бар. Ул уңса, аннары соң анда инде Зүлия Камалова да Алла берсә булар, анда кызыбы да булар. Ләкин дә баш максатында бу яш яңа артистлар чыгар.
Киләсе елга инде Татарстанда булачак әйме фестиваль?
Әйе, чөнки аның инде, чөнки барыбер һәр эшнең үзәге ортасы бит Татарстан, Казан. Финляндияда без мунди зорны үткәрәбез, чөнки без анда татар халыгы киләлми йөзәрләп, яки меңәрләп. Казанга иттер алабыз меңәрләп кешеләр, бакар, тамашачылар. Мәскәүдәнме, Татарстанданмы, Финляндияданмы, ул иң элегрәк билергә монда.
Ул шулай ук җанлы татар музыкасы дип аталачак инде ул фестиваль.
Аның исеме хәзергә киләсәк елга уйланган фестивальнең исемен әлдә уйлаганыбыз юктыр. Бу күбрәк шундый мөмкинлекләр беләбез кечкенә күләмдә. Рәтлиез ондыклыгы концертлар, ләкин аның билгеле баш принципы җанлы тере музыка, яни анда фонограф йырлаучыларны да шундыйларны без кертмибез.
Ә менә Башкортстан, яки башка төбәкләрдәге татар яшьләрен ничек
тартабыз? Әйе, шул ният ул мондагы теге Татарстанда бергә эшләгән кешеләр, алар бигрәк тә иттифакның да ал канатның артистлары, алар моның кебек концертлар ниятләре куярга Уфага да, башка шәһәрләргә дә сияда татар халыгы бар. Әле бу бер ел эчендә. Хельсинки бер генә проект. Хельсинки Финляндия бер проект, ләкин дә моның кебек әйберләрне башка Россиядагы шәһәрләрдә дә ният үткәрергә кая татарлар, тора кая татар яшьләре бар. Аларның үз артистлары диләр.
Ә сезнең үзегезнең төркем ни хәл? Казан группасы Бәдретти.
Әйбер тора, алар миндән китәләр генә. Качан теге экономияны рәтлим дә теге дискны ясыйбыз дип.
Бу икенче диск була инде.
Әйе, әйе, икенче була.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Финляндия татарлары оешмасының мәдәният эшләрен башкаручы Денис Бәдретдин белән безнең хәбәрчебез Ландыш Харасова сөйләште. Әңгәмә 15 августта Финляндиядә үтәсе җанлы татар музыкасы фестивале турында барды. Инде ишеткәнегечә анда Татарстаннан яшь артистлар катнашачак. Менә телгә алынган Мубай дигән башкаручының бер җырын тыңлап үтәйк.
Түләсем килгән иде карамалай, юындырып, куендырып, киендырып, үстерәсем килгән иде тәрбияләп, уенчыклар биреп, сөйеп төккендереп. Үстерәме кирәк иде юртак малай, җил белән, ай белән, кояш белән уртак малай. Тормыш татлы һәм мәгънәле булыр иде, тормыш канат җәяр иде шул чак малай.
Кызган таба яшьләр тапшыруының кунагы яш шибәр сәләтле татар кызы Диләрә. Бүгенге көндә ул модель булып эшли, сәхнәдә мода кием күрсәтә. Модель һөнәренең авыр һәм рәхәт яклары, шулай ук матурлыкның күпме торганын һәм никадәр хезмәт кирәклеген дә ул бүгенге тапшыруда үзе сөйләп бирер. Сезне Кызган таба сәхифәсенә чакырабыз. Сөзне аның алып баручысы Рөстәм Исхакыйга бирәбез.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының Кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Әлеге профессия турында, әлеге хөнәр турында бәлки бик күп кызлар хыяллана торгандыр, ләкин ни кызганыч, әлеге хөнәргә бөтен кызлар да килеп эләгә алмый, чөнки монда буйсым да, төс кыяфәт тә кирәк. Безнең бүген яшьләр тапшыруында кунакта Диләрә Җиһаншина, аңа 18 яш, ул безнең модель кыз була инде, 2 ел хәзер эшли. Һәм менә без аны кунакка чакырдык. Диләрә, син үзең кайсы як кызы буласың, кая туыбыстың?
Мин Әлмәт кызы, мин анда яшәдем, тудым. Мәктәп бетергәч, мин Казанга килдем. Монда мин КХТИ университетында укыйм.
Модель булырмын дип хыялланган идеңме балачакта?
Әйе, мин 7-нче класстан модель буларга хыялландым.
Ничек башланды соң менә шушы карьера?
Минем дустым, безнең Әлмәттә Мисс Альметьевска конкурс булды. Ул мине анда чакырды. Бу конкурста мин 2-нче урын алдым.
Нишләргә кирәк иде анда?
Анда много выходов было.
Сәхнә буенча җиргә кирәк иде мен.
Әйе, әйе. Творческий выход был. Кем биде, кем...
Җырладылар.
Әйе, җырладылар.
Син нишләре?
Мин бидем.
Мин дә бию иде.
Современный танец был. Мин бу конкурста урын алыр өчен парапланда очтым. Бу видеога записывалась. Аннары соң конкурста күрсәттеләр аны.
Экранда күрсәттеләр инде?
Әйе, әйе. Конкурс позволил мне перебороть свои страхи с высоты.
Бунчанчы еллар?
2007 елда.
Каты итеп ничә ел шөгыльләнәсең инде бу өлкәдә?
Әҗди итеп мин 2 ел.
Казанга килгәч шөгыльләнә башладым, әллә инде әлмәттә үк башландым.
Ну әлмәттә менә башладым, мисал медицинка. Аннары соң монда килгәч, мине таптылар, агентство министрстан, алар мине шакырдылар, анда эшләргә дип. Мин анда килдем һәм
Тинеш калдылар.
Еш калдылар. Хәзер мин монда эшлим, төрле конкурсларда катнашам. Мис Поволжьедә катнаштым, мис Волгада. Бу елда министрстанда мин мистер недели номинациясен алдым.
Мегада үттеме?
Юк, ул пирамидада үтте.
Кайчан үттеләр ул?
Январда быел.
Сезгә акча түлиләрме соң бу агентлыкта эшләгән өчен?
Эшләгәндә, әйе, түлиләр.
Ә менә нинди критерийлар буенча сайлыйлар модельләрне?
Буй, параметры модельный.
Менә нәрсә кирәк модельный параметры?
Приближенный 90-60-90. Чуть меньше, чуть больше.
Буй, күпмедән ким булмас та тиеш?
Минимум 172, максимум 184.
Ә максимум да бармы әле?
Әйе, ну...
Артык узында китик.
Артык узында килми, кирәкми.
Ә килограмм?
Параметры зависит, как бы, от телосложения, все же по-разному. Или биш мина ушла.
Синеки нинди сон параметрлы?
Мина буем 179.
Ауырлык?
54.
Килограмм?
Әйе.
Фигураны саклар өчен ниндер упражнениелар ясыйсызмы?
Әйе, фитнес белән заниматься кирәк.
Атнага ничә тапкыр?
3.
Ничә сәгать?
1.5 часа где-то.
Күнгә?
Әйе.
Син берәр махсус фитнес клубка йөрисең, кая йөрисең мен Казанда?
Альтрегода, хәзер Эксфит, Эксфитка йөрим.
Бу эштән соң инде кич белән мен шик кая?
Әйе, вакыт булгач.
Ә син менә КХТ-да заочно укыйсыңмы, очно?
Очно укыйм.
Икенче курста инде хәзер.
Әйе.
Нинди профессия буенча?
Логист.
Үзең теләп кердеңме? Башка университетны чап сайлама?
Әйе, мин анда килдем, чөнки логист бу профессия КХТ-да гына була инде.
Башка җирдә юк.
Юк, башка җирдә, Татарстанда юк.
Менә бу модельный агентстволарга кайтсак, син һәм Мисс Татарстан агентствосында эшләсең
идеме?
Һәм тагын берсе бар.
Мисс Волгада анда күп кастинг булган, һәм анда мине модельный агентство президент тапты, Москвага
чакырды. Бу президент агентствосы Мәскәүдә урнашкан.
Әйе, әйе.
Шул Мәскәүгә барып эшлисеңме?
Әйе, шәйга бер-ике тапкыр барам
анда. Анда гадәттә нинди эшләр башкарасыз?
Киемнәр күрсәтәбез, анда съемкалар була, төрле журналга, каталогларга. Кастинг була. Сине алгач, съемка була.
Менә син хәзер журналлар дидән, күпме журналларда төштең инде?
Все, о свадьбе журналга, о мистере неделя, анары газеталарга, альмет газеталарга да съемкалар булганы. Мистере неделя, да, мине күп тапкыр инде күрсәттеләр.
Менә бу фотосессияларга сез үзегез барасызмы, әллә агентствосын җибәрәме?
Агентствога килә клиент инде, ул карый фотографияләрне.
Сезнең фотографияләрне?
Әйе, әйе, һәм кыдыр девушка подходит, она ала, әйе, шаган
кызны ала инде.
Шаган кызны ала, әйе.
Бер фотосессия кыйммәт тора микән сезне?
Ну, безгә как-то в контракту ярамай торган, штраф була.
Хәзерге моментларда нәрсә эшләп атасың?
Хәзер минем экзамен бара, уку минем бик накурын
ала, әйе. Гадәттә конкурслар кай вакытта буласыз моны? Кышмы, җәйме, язмы?
Конкурслар менә Мисс Волга, Мисс Поволжье, алар җәй белән баралар. Показлар, они постоянно идут.
Килеп кергәч, эш нәрсәдән башланасызны?
Без ничек эшлибез? Безне чакыралар, встречага, если на рождение, там показ. Без җыелабыз, аннары соң безнең президент, бәлки директор килә. Һәм репетиция башлана.
Нишәргә тиешсез сәхнәгә чыккач, таләпләр?
Показлар төрле булалар. Бер дизайнер безгә елмаярга әйтә, икенче юк, серьезно наоборот әйтә.
Ул киемгә карапмы?
Әйе, киемгә карап, әйе, настроение.
Менә синең нинди известный кешеләр белән урышкан бар инде?
Ну, безнең постоянно встречалары булалар. Там привет, лицензия Медшин, там президенты, все как бывают там. Эйе, аэропорта встречать тебя без национальный костюм ларда.
Милли костюм ларда.
Эйе, эйе, шак-шак, блин, каравай, блин.
Минтим Шарипович, блин, только я был дом.
Эйе, уда, биг, я же была. Три награждения ларда, была, без сыну, блин.
Берсахнаде. Эйе,
берсахнаде, бергет, только я без.
Все, а обычно ешь минду баштарак, на шегрек?
Ну, баштарак биг.
Дулхан ладом?
Дулхан ладом, а нарсен.
Я лендин, да,
обычно.
Я лендин, эйе, эйе. Кемнәр?
Менә мин тиге тапкыр Мәскәүгә барган идем. Без анда клубка бардык. Һәм минем дустым Пивоварова белән, Саша Пивоварова, известная модель белән таныштым.
Таныштырды.
Таныштырдым. И Наталья Полевщикова белән.
Җырчылардан, албарышлардан.
Ну, безнең менә конкурсларда булганда, безгә төрле-төрле звезд приглашают. Менә тиге тапкыр Мисс Татарстанда безнең Чумаков булган идем. Аннан соң Мисс Волгада катнашканда, анда бездә диджей Смеш булган идем, ведущий.
Ә менә ул кешеләр сезнең белән сөйләшәләрме? сөйләштерәләрем сезне. Сезгә һаман сөйләшергә ярыймы андый вакытта?
Эш вакытында анда времени даже нет сөйләшергә.
Эштән соң яныгызга килеп, сез безгә ашадыгыз әле.
Юк, юк. Сезнең
белән танышырга.
Без
ничек сезгә ярыймы соң шулай
аралашырга? Юк, ярамый.
Дус эшләрем уйны гөләм, иңнә көлмим. Уянымда яным тапмыйм, ни булды белмим. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз.
Бик зур рәхмәт Диләрә, бүген бездә кунакта булды модельлек кыз Диләрә Җиһаншина. Ул безнең Әлмәттән чыгышы буенча хәзер инде Казанда торып, укып, яши, эшли. Бик зур рәхмәт, киләсе очрашуга кадәр.
Сау булыгыз.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә дә керми калмагыз. Анда тапшыруда яңгыраган хәбәрләрне һәм өстәмә кызыклы мәкаләләрне таба алырсыз. Безнең мәкаләләр тирәсендә бәхәсләр бара, сезне дә аларда катнашырга чакырабыз. Безнең адрес azatlyk.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.